Hey Manuel, ¿qué tal? Mira, estoy pasando tiempo aquí leyendo cosas sobre las vacinas y, oye, ¿sabes que hay una tendencia de la población a una vez que se siente segura, pues por ejemplo, porque se vacinó a todo el mundo, pues como pasó con polio, que después la gente se relaja y parece que esa enfermedad ya no exista? Pues agora eu quería facer un chamamento a xente para que non se relaxe con isto do coronavirus, agora que empezan a baixar os infectados, os mortos con estas medidas de confinamento, pues que a xente non se relaxe, porque o virus segue aí.
Moi boas noites, un saúdo de César Goldi e de Manuel Vicente. Somos o equipo de efervesciencia.
Anos de titulares anunciando curas milagreiras do cancro provocan agora angustia nunha sociedade que demanda respostas inmediatas á ciencia.
Isto é de Manuel Collado. Non disparen o científico. É un título dun artigo do investigador do IDIS Manuel Collado publicado onte en The Conversation, un artigo de opinión moi recomendable onde o Collado analiza o papel que están tendo os científicos nesta crise e como eles son tamén mesmo atacados en función das ideas políticas de cada quen. Pero a ciencia non ten respostas milagreiras nin tampouco instantáneas. E ademais, os investigadores non son nin heróes nin viláns. Benvidos á efervesciencia desescalando en fase 2. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Nestes tempos de epidemia de andazo mundial, cómpre de cando en cando ollar a nosa historia para saber como viviu o mundo outras epidemias. Por exemplo, a peste. E para saber diferentes perspectivas do que aconteceu coa peste, que foi un andazo que asolou durante séculos a Europa, contamos o outro lado do teléfono con dous amigos de efervesciencia. Por un lado, temos a Eduardo Rolán, de Gué Ciencia. Moi boas noites, Eduardo.
Hola, boas noites.
Con Eduardo Rolán xa falamos ao principio desta pandemia de cuestións históricas e de outros andazos. Pero tamén imos botar man do noso microbiólogo de cabeceira que é Esteban Fernández Moreira, que é profesor na Universidade das Américas en Ecuador, Quito. Boas noites, Esteban.
Hola, que tal, como estades?
E agora xa temos o noso equipo preparado para facer coñecer cousas sobre a peste. A boa, empece vostede disparando.
Mira, o primer disparo é para o amigo Eduardo. Mira, a peste, bueno, chegou aquí no 1348, efectivamente, pero chegou cun pequeno polizón que viña nun barco ao porto de Baiona, non? Quen era este personaxe?
Bueno, pues este personaxe, como todas as pandemias, teñen que ter algún orixe. En este caso, foi, como moitas outras veces, relacionada co comercio. Chegou un barquiño ao porto de Baiona, din que un xeito de contarlo, de narrarlo cun pouco de gracia, algo que non tivo ninguna, pois unha rata negra baixou como polisoa, baixou por unha maroma, e viña, pois, coa bacteria que, bueno, coa peste que comezou dende o porto de Baiona, estendeuse por toda Galicia. E hai que dicir que é interesante que este tipo de rata agora mesmo non é a máis común, daquela sí que era a rata negra, non? A ratus ratus, e hoxe en día pois temos a que máis abunda, que vemos polas rúas e tal de noite ás veces, é outro tipo de rata gris, que non é un vector da peste, non? De nada, o que pasou ali foi que despois dese desembarco en 1348, nada, en poucos meses por toda Galicia quedou arrasada coa epidemia da peste negra. Foi unha monstruosidade, en algúns aspectos era moi semellante a crise que estamos a vivir agora. Pois houve as primeiras cuarentenas, houve pánico, houve tamén fake news daquela, non? Foron os leprosos eran perseguidos, mira que non tiña nada que ver coa peste negra, pero eran perseguidos. Os xudeus tamén, porque dicían, sempre pagan, se ven que sempre pagan os xudeus, a boa de Einstein saberá entendelo ben, non? Porque, bueno, porque como tiñan uns hábitos de higiene maiores que o resto, pois é certo que estaban, pois tiñan menos impacto a peste, non? Bueno, pasaron algunhas cousas que eran tremendas. E o máis significativo foi que cambiou, a peste negra cambiou a vida social de Galicia, porque esborrallou o sistema económico e social pola morte, non? Un terzo da población feneceu, non, naqueles anos, non, da población galega, a economía esborrallou, a xente nun momento no que estaba moi pegada á terra e ao señorío dos da iglesia, dos nobres e dos señores feudais, pois a xente fuxiu aos montes, as cidades quedaron despoboadas. Bueno, aquilo foi de verdade que unha crise terrorífica, non, por aquel polisón do que falábamos de Einstein, non?
Bueno, a xente debería relaxarse un pouco ou facer comparacións, porque, claro, daquela morrera moitísima máis xente, foi un desastre, unha catástrofe, digo, non vai a ser que agora a xente, pois, diga, no, pois as ratas de antes agora son os turistas madrileños, etcétera, etcétera. Non, tranquilidade.
No, teñe que ter tranquilidade. Aparte, xa digo, claro, un terzo da población non é o mesmo que a relación que temos, o que está a acontecer agora co coronavirus. O que sí, os que máis saben, moitísimo saben da peste negra en Galicia, daquela onda epidémica, son os arqueólogos, porque o que atopan son enterramentos nos sitios máis insospeitados de Galicia. Onde morría a xente, ali non se enterraban. Non había sitio de enterrar a tanta multitude de mortos. Foi unha, bueno, tivo unha incidencia que non podemos comparar, desde logo, coa do coronavirus actual, claro.
E a xente escapaba ao monte.
Sí, dabanlle unhas licencias especiais, porque xa digo que, como todos sabemos, na Idade Media ou a relación das persoas, bueno, a individualidade non existía realmente, non era un concepto inconcebible para as persoas, os conceptos de liberdade ou de individualidade. Todo o mundo estaba a suxeito a un señor ou a chegado a unha terra, os servos da gleba, que pertencían físicamente, prácticamente, a mesma terra da que non se movían en toda a súa vida. Daquela se deron os bispos e os señores feudais deron permisos especiais, non, de ausencia, chamadas ausencias legais. Hai documentos que se conservan en diversos arquivos de Galicia, nos que se permitía que a xente fuxise aos montes, porque realmente o peor da epidemia, da pandemia da peste negra, na Idade Media, era que afectaba os núcleos urbanos, os sitios máis poboados. Entón, as vilas e cidades de Galicia sufriron dun xeito, bueno, se vamos a Noia hoxe e vemos sartegos medievais, podemos atopar nos desa época do século XIV de mediados moitísimas inscripcións que falan morreu pola mortalda, morreu pola mortalda de nobres e tal. E tamén foi interesante porque por primeira vez o poder da Igrexa quedou moi tocado, non hubo unha revolución social, porque morrían todos. Era unha doenza que non, o que comía ben ou o que comía mal, non había prácticamente grandes diferencias. Todos morrían, todos quedaban igualados por aquela peste, non? Entón, bueno, a verdade é que foi un feito, vamos, notabilísimo, ¿no? O sea, na Idade Media e na historia da humanidade, claro.
E para complementar esta historia sobre o andazo de peste que tivemos en Europa durante séculos, iniciamos a nosa historia no século XIV, pero imos dar un salto no tempo e no espazo que a nos levar a finais do século XIX e a Hong Kong. E esta parte que lle toca explicar o noso Esteban. E aquí o protagonista chámase Yersin.
Chámase Yersin, que era un rapaz novo que traballara no co Pasteur, o insigne microbiólogo francés, o descubridor de que as enfermedades tiñan unha causa microbiolóxica. Este home cansouse da ciencia de laboratorio do instituto e marchouse a dar unha volta polo mundo. Meteuse nun barco mercante e, ao final, acabou sus días no actual Vietnam, o que antes chamábase Indochina. Entón, como houbera unha peste, un brote de peste moi importante en Hong Kong, a xente do Pasteur chamouno a Vietnam e dixo: vai ali a ver se ti eres quen de aillar a bacteria que causa esta enfermidade. entón Yersin chega a Hong Kong e atópase con outro microbiólogo chamado Kita Sato, que estaba tentando tamén de atopar a bacteria. Porque, claro, unha vez que ti aíllas a bacteria, pois xa podes empezar a pensar na cura.
Bueno, temos aquí a Yersin dando a barra con porque ya ten xurrada a Kita Sato, non? Mira, que difícil é superar os odios, incluso aquí no alén, sen Twitter nin nada, eh?
Sí, sí, claro, eles tiñan un problema porque os dous trataban de atopar a bacteria. O que pasa é que Yersin chegou a Hong Kong cunha man diante e outra detrás e Kita Sato xa levaba ali un tempo e tiña un laboratorio microbiolóxico perfectamente montado. Isto foi unha ventaxe para Yersin. Por qué? Porque Kita Sato trataba de pinchar as bubas, que son os ganglios inflamados onde está a bacteria, e crecela nunhas placas Petri, que son as que se empregan no laboratorio. Esas placas que se empregaban de naquela época, dende facía 13 anos, non? Solamente era a tecnoloxía punta daquel tempo. O que pasa que Kita Sato, o microbiólogo xaponés, trataba de crecer as bacterias a 37 grados, que é a temperatura do corpo humano, e non tiña éxito. Ademais, como tiña envexa de que Yersin lle pudera adiantar, falou coa policía para que non lle deran ningún corpo dos mortos pola peste a este microbiólogo suizo, ¿no? ao xoven Yersin. Yersin andaba vagando pola cidade e atopou a un cociñeiro italiano que tiña unha pizzería e lle dixo, pero como, que non tes mortos? Eu consigo tese un morto. E levaron o morto para a pizzería do italiano e ali Yersin pois, fixo o que tiña que facer, era pinchar as bubas, esta especie de ganglios inflamados, e colleu unha placa e sembrou a bacteria nesa placa. E claro, tivo éxito porque, como non tiña unha estufa onde crecera a bacteria a 37 grados, como Kita Sato, creceu a bacteria a temperatura ambiente, que é a mellor temperatura para crecer a bacteria Yersinia pestis, que é como se chama agora esta bacteria en honor ao seu descubridor Yersin. Entón, pois nada, unha vez que tiña o cultivo puro, era moi sinxelo, simplemente fervela, non? E empregala para obter unha vacina.
E a xente que comía as pizzas do pizzeiro, que tal lle sentaban? Porque eso de que o cadáver dun humano cho consiga un pizzeiro é bastante sospeitoso. A que sabían esas pizzas?
Home, non creo que os clientes se enteraran o que estaba pasando na cociña, pero realmente era microbioloxía de cociña. Estamos a falar dunha das pandemias máis importantes do ser humano. Date conta que morrían un de cada tres. En nunha cociña atoparon a solución. Isto é unha mensaxe incluso moi positiva para o que está a pasar agora co COVID-19. ¿No? Que eran os elementos que empregaran estes pioneiros para atopar a cura da famosa peste negra? Pois simplemente unha ola a presión, que é o que empregaban eles para esterilizar os medios de cultivo que eles empregaban, unha especie de xelatina de orixe vegetal sacada das algas que fora descoberta por unha muller, Fanny Hesse, pois 13 anos antes, unha muller que viu que non se podía cultivar as bacterias en dous dimensións porque a gelatina que se empregaba antes se descompoñía polo crecimento das bacterias, e como esta señora de pequena tamén estivera en Hong Kong e sabía que ali os chineses, pois para gelidificar empregaban o agar-agar, foi o que lle contou o seu marido, contou a Koch, e xa 13 anos antes de descoberta de Yersin, xa a xente empregaba o agar-agar para gelidificar e ter medio de cultivo sólidos. Entón, esos empregaban para aillar as bacterias, e unha vez que tites a bacteria aillada, simplemente a cultivas soa e a ferves, bueno, non ferves porque non ferve a 60 grados, pero a quentas a 60 grados, a bacteria morre e ti empregas esa bacteria morta para inocular aos pacientes e darlles unha inmunidade frente a esta bacteria tan letal.
Como dicíamos, esta peste asolou durante séculos Europa e tamén Galicia. E aquí, desde hai non moito, sábese que houve unha contribución importante ás vías de comunicación da época, e nomeadamente o Camiño de Santiago.
Pois sí, o Camiño de Santiago, hai un estudo, como ben dís, de 12 SIC de 2017, un estudo espectacular, que colleu 2.084 puntos de conexión en toda Europa para ver como eran os roteiros polos que a peste negra se foi espallando polo continente. E aparece unha outra vez, un século tras doutro, sobre todo na Idade Media, o Camiño de Santiago. Digamos que pasaba coa peste negra o mesmo que pasa agora co coronavirus, que a globalización, as grandes rutas de comercio, un congreso mundial, son os grandes eventos deportivos, foron os que espallaron o coronavirus, pois daquela, pois os grandes eventos estaban relacionados co comercio, sobre todo coas peregrinacións. En Santiago, daquela non estábamos nun Finisterre como estamos agora, non? Aquela, Santiago era unha das capitais do mundo europeo, claro, pois este estudo demostra que moitísimos casos e moitísimas ondadas epidémicas da peste negra chegaron por aí, polo camiño.
Unha historia de séculos que foi a peste negra. Eduardo Rolán, de Gué Ciencia, historiador e xornalista, grazas por contarnos un pouquiño outros andazos históricos e así podamos ter perspectiva neste momento no que nos atopamos.
Pois nada, moitas grazas a vos e moito ánimo nestes tempos.
Tamén estivemos a aprender cousas sobre a historia da peste co noso microbiólogo de cabeceira, Esteban Fernández Moreira, que nos atendeu desde Quito, Ecuador, onde traballa. Moi boas noites, Esteban.
Boas noites aos ointes, tamén a boa de Einstein, a Eduardo e tamén a ti, Manuel.
Hola, soy Susana Vázquez, soy profesora de Física y Química, colaboro con Aulas Galegas, na iniciativa de Aulas Galegas, coordinando a parte de Ciencias Experimentais, junto con mi compañero Ramón Cabanelas.
Son Ramón Cabanelas, son biólogo, profesor durante 20 años, colaboro en Aulas Galegas con Susana Vázquez, llevamos a parte de Ciencias Experimentais.
Aulas Galegas é unha iniciativa que surxe como resposta educativa ao panorama que se nos cernía despois da pandemia do COVID-19. É unha chamada de Pilar Ponte, a coordinadora de 21 días con Galego, puxonos en contacto con todas as persoas que estábamos traballando para dar unha resposta educativa ao lunes seguinte ao confinamento. Aulas Galegas nace para axudar ao alumnado, ás familias e ao resto do profesorado a encontrar recursos e materiais educativos en galego. A vocación deste portal non é sustituir as indicacións educativas que o profesorado lle faga ao alumnado, senón axudar e sumar neste panorama que todos estamos vivindo. Desde Aulas Galegas publicamos cada día material clasificado por nivel académico e materia para todas as etapas, desde educación infantil, primaria, secundaria e bacharelato, e tamén temos algún ciclo formativo. Desde aí compartimos contidos educativos de elaboración propia, feitos especialmente para esta iniciativa ou tamén outros que xa existen pero que paga moito a pena divulgar.
A resposta, a verdade, foi masiva. De feito, estamos un pouco desbordados para poder organizar todo o material que nos están mandando, subilo á web e poder publicalo.
E, além disso, temos tamén varios proxectos multidisciplinares. En concreto, outras olladas, onde hai proxectos relacionados coa atención á diversidade, cos maiores, Mares de Cultura, onde temos varios proxectos, un deles, xa que falamos de ciencia, Ciencia en Galego, onde científicos galegos en todo o mundo apostan por divulgar en galego as investigacións que están facendo. Desde a parte de CEX, de Ciencias Experimentais, o noso obxectivo, ademais de colocar e compartir recursos curriculares, é tamén que os rapaces disfruten da ciencia e aprendan a utilizar o método da ciencia para entender o que lle rodea.
Intentamos que o profesorado de ciencias, tanto de física e química como de biología e xeoloxía, teñan lugar onde poder colaborar e compartir os recursos que les empregan a aula e co resto dos profesores que profesoras tamén os podan entregar.
Por eso temos actividades para facer ciencia na casa, química na cociña, como contemplar a natureza, e tamén recursos que son curriculares. Por exemplo, hai un montón de simulacións, de gamificación, xogos feitos en galego para rapaces de segundo de bacharelato que están agora coas probas de EBAU, ou experimentos sinxelos para facer en familia.
Para poder colaborar con Aulas Galegas, simplemente acceder á web, e hai unha lapela onde pon contactos, aí se introduce o nome, a especialidade, e se poñen en contacto con cada un de nós para poder colaborar.
Ademais disto, tamén temos colaboracións con distintas institucións galegas, como a DEGA, Asociación para o Patrimonio Galego, ou colaboracións con Efervescencia, Aquelando na Casa, ou apoio do CSIC, pois para buscar en Galicia, para buscar científicos que queiran colaborar con nós. Aulas Galegas pretende ser un repositorio de recursos científicos en galego, porque están demasiado espallados e necesitamos concentralos.
A Ciencia, na Radio Galega.
Pro tempo da conversa desta noite, contamos con dous invitados. Os convidados desta noite é o xenetista Antonio Salas, da Facultade de Medicina e do Instituto de Investigacións Sanitarias de Santiago. Antonio, moi boas noites.
Moi boas noites, un placer estar aquí.
E contamos tamén con Federico Martinón, que traballa en colaboración con Antonio e que é o xefe do Servicio de Pediatría do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. Federico, moi boas noites, benvido a Efervesciencia.
Hola, que tal? Moi boas noites, encantado de volver a estar aquí.
E comenzamos coa boa, que xa quere preguntar cousas.
Sí, porque ainda me lembro con Antonio a magnífica conversa que tivemos hai 3 anos dende o teu propio despacho. Antonio, lembras? Xenética, música, ciencia forense. Ah, que charlas, que cousa máis bonita. E ainda seguides... Sí, pero ainda seguides a ter esa decoración con canas de bambú, porque ás veces a ciencia e o gusto artístico parece que non van xuntos. Bueno, en fin, outra cousa, imos. Mira, sabes que sí, aquí estamos en esta edición confinada de Ferbe Ciencia, estamos falando con Millorciño, que hai nestes días de epidemia, con Enjuanes, con Adolfo García Sastre, con África González, con Carlos Martín, con Luis Blanco, e agora tamén con Federico Martinón, que bueno, que sempre hai que decir, cando falas dun Martinón falando de ciencia en Galicia, hai que dicir o nome, porque son unha chea de Martinóns en diferentes ramas da ciencia. E tamén, sí, e tamén estás a ti, Antonio, por suposto, e a vosa traxectoria como grupo de investigación xa vende atrás. E agora ven a miña pregunta. Como xurdiu esa relación de amor profesional entre un xenetista de poboacións e un infectólogo? Porque así a priori é como xuntar un naturalista cun, non sei, un enxeñeiro de camiños ou algo así, non?
Pois mira, ainda hoxe me pregunto o mesmo, xusto mesmo, que me mandou a min? Pois son desgracias que pasan a veces e suceden. E se te digo a verdade, non sei nin como, pero é o destino nos levou a isto, a ter que aguantar a Federico desta maneira. Eu teño moita paciencia, son unha persoa con moitísima paciencia, fago o que podo con Federico. É difícil porque non sei se me estás escoitando, Federico.
Sí, bueno, eu sou pediatra, estou acostumbrado a tratar con xente inmadura, entón facilítame as cousas.
Esta entrevista vai ser la monda.
A cousa promete, porque estas semanas están sendo unhas semanas de vertixe, non sei se con poucas horas de dormir.
Sí, isto é un experimento global. Creo que non hai absolutamente ningún antecedente na historia da ciencia en donde efectivamente todo se esté compartiendo casi en tiempo real. Os experimentos en canto se terminan máis ou menos de realizarse, se fai o posible para facer disponibles todos os resultados, tanto xa se sean datos en crudo ou se sean datos xa diseridos, non? A cultura do preprint non é algo novo, xa existen de hai uns anos. Estes reservorios de artigos científicos levan funcionando un tempo, pero sin dúbida alguna, cando se están poñendo a prova e agora. Non está reventando o servidor de milagro, non? Porque toda a xente se está volcando moitísimo, igual que nós estamos sin dormir dende hai uns cantos meses, porque nos non entramos co confinamento, empezamos antes con isto, e é casi literal que estamos sin dormir, e supoño que haberá moitísima xente que está nas mesmas condicións. Eu sei de Federico que tamén estamos intercambiando conversas de noite ás 3, ás 4 da mañá, como se estivéramos tomando como si fuera tea time, ¿no? O momento de té.
Federico.
Sí, é certo que estamos dedicándonos a corpo en corpo e alma desde o principio, non só en da parte existencia, sino que a nosa vocación. Ao final, Antonio e Maiseu creamos un grupo de investigación que leva traballando xa moitos anos no campo da infectómica. Bueno, pois isto é, se non nos activamos agora, pois non teria sentido, non? Iso é que transmitimos o noso grupo desde o primeiro día. Non só somos nós os que non dormimos, sino eles tamén, porque saben que temos que dalo todo, e se non somos capaces de aportar luz, de intentalo con todas as nosas fortes nesta situación, pois non teria sentido o que levamos feito hasta agora, non? É dicir, que era un momento e en el estamos.
Falamos precisamente deste sistema de preprints, podemos dar un poquinho de contexto, porque o xeito tradicional de publicar que ti envías un artigo científico, un chamado paper, a unha revista que ten uns revisores que son os que din se publica ou se non. Desde xa hai moitos anos, os físicos, para axilizar o sistema, o que fixeron é ter un sitio onde mandas os borradores dos traballos antes de que sexan aceptados polas revistas, para que entre toda a comunidade se poidan mellorar e tamén podes determinar a túa prioridade na investigación. E agora, en outras disciplinas que non teñan esta tradición, se está empezando a utilizar, e agora moitas, a maioría das novas que temos estes días de investigacións científicas, ou moitas delas, son en realidade prepublicacións que todavía non pasaron o proceso editorial completo. E dicíades que vos tamén estades traballando nesta liña porque hubo un preprint voso non bioarchive, non sei se se pronuncia así, que fala precisamente dunha cousa que coido que para nós teña que ser moi golosa, porque traballando en infectómica e traballando cuestións xenéticas, metervos en isto do coronavirus casi viña de seu, vos estaba chamando.
Sí, non, por suposto, de feito nos estamos traballando nisto dende antes de que houvese o primeiro caso. Temos proxectos europeos, macroproxectos europeos nos que participamos, que, digamos, de alguna maneira puseron en marcha o contexto que é o setup para a chegada de calquera amenaza infecciosa, non esta, sino non sabíamos se iba a ser un coronavirus ou o que fose. Nos o que estamos facendo é agora, o polo que levamos certa ventaxa nesta carreira, é porque xa tiñamos, por así decirlo, montado as estruturas, as conexións, os sistemas, no, que queríamos aplicar para o coronavirus ou o organismo que poide servir, non? Eso que estamos facendo de feito con noso grupo, sino en colaboración con outros moitos grupos internacionais e con socios dos que formamos parte, dos cales ademais obtemos a financiación para facer toda a investigación, pero si isto era, obviamente, era unha cita obrigada para nós.
E xa, para meternos no miolo desta prepublicación, Antonio, ti colles os teus coñecementos como xenetista e lle queres facer o que é esa árbole xenealóxica do coronavirus, do SARS-CoV-2, e ver que información se saca de aí. Ese é o punto de partida.
Dende o meu punto de vista, ese non solamente é o punto de partida, sino que é o obxectivo principal do traballo, porque todo máis son efectos colaterais, non? Pero o primeiro de todos é a necesidade que surde, porque os datos están aí. Nos trabalhamos normalmente con xenomas humanos, cos pacientes, pero esta era unha oportunidade moi golosa de traballar cos xenomas do virus, mentras non tiñamos aínda pois todos os resultados que estamos obtendo pois, pois nestes días en outras áreas da xenómica, da ortoteómica, epixenómica, etc. O primeiro era saber se era posible, porque todo depende un pouco da tasa de mutación do virus, que tipo de cosas podemos ofrecer. Houve un momento en que efectivamente vimos que o virus se podía clasificar, se podía facer ese tipo de reconstrucción filoxenética a que estábamos acostumbrados a facer. Había certa, intuitivamente xa se veía antes de que se podía, pero nos queríamos facer un tipo de reconstrucción que permitira clasificar o virus de maneira inequívoca dentro de grupos, dentro de clados ou linaxes ou cepas tamén, se quere chamarse, pois simplemente sabendo si tiña as mutacións diagnósticas que o catalogan dentro dese clado.
Vos queredes agrupar que virus foi antes de outro virus, vendo esas pequenas mutacións que hai, e queredes ver... Aquí non se pode falar de pais e fillos, non, pero cal estaba antes e cal veu despois, non? Entonces supoño que tens que tomar certas asuncións basadas en voso coñecemento e logo mover aí os ordenadores e machacar aí números.
Exactamente, hai unha metodoloxía que utilizamos moitísimo noutros ámbitos, pero así no ámbito da xenómica humana, que é os principios de máxima parsimonia, non? Que é basicamente intentar explicar o mínimo número de cambios como unhas cepas ou uns linaxes derivando outros. Y eso pues básicamente te permite asignar as mutacións que son diagnósticas de esas cepas. Si ti consigues facer eso, e si demostras que esas mutacións son suficientemente sólidas, pues tes un método de clasificación perfecto. Entón, unha vez que fas esa árbol e que ten ese traballo, certo traballo artesanal, nosotros que facemos é corroborar si esa estructura, pues efectivamente utilizando outras técnicas que son puramente computacionais, como son métodos de Bayes ou métodos basados en máxima verosimilitud, si realmente se corrobora esa clasificación que fixeches antes, ¿no? Pero por de pronto saltes esa árbol de parsimonia que te permite ubicar de unha maneira moi precisa, moi objetiva, onde en que sitio da árbol cae cada unha destes xenomos.
E entón, xa tedes na vosa árbore evolutiva cada un destes, imos decir, primos hermans dos virus, e aquí onde quitades información. E unha das cousas que quitades, e quizáis a que máis atención está chamando, é o tema dos supercontaxiadores.
Sí, a verdade é que eso foi casi un hallazgo non buscado, non era o obxectivo do traballo, como decía Toño. Estou contestando él porque non sei se quedará xente desperta despois de ouvir a Toño, entón un pouco para animar a conversa.
Pues, adiante.
Ai, 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 veña, espírito radiofónico. Despertar ointe. No.
Estaba a falar, Federico, e tiña desconectado o sonido, pero espera que o conecto outra vez.
Vale. Pois, home, isto de supercontaxiador, xa sabedes que isto, xa solo sexa polo nome, xa tira de nós, e máis na circunstancia na que estamos, na circunstancia de decir, non toda a persoa que está infectada ten a capacidade de transmisión igual, e hai xente que ten moita máis.
Sí, máis ou menos esa idea. O problema é que o noso traballo non te permite decir nin, ou precisar exactamente cal é esa persoa, non? Nos o que atopamos é que precisamente casi como un hallazgo non buscado que prácticamente entre un tercio e a mitad dos casos, da evolución de esos casos podíase explicar con unhas pocas dúcias deles, ¿no? É dicir, que había como unhas especies de cuellos de botella, ¿no? A partir dos cuales se producía a diseminación ou a explicación, ¿no? Da maioría de esos outros casos. Entón, eso nos estamos mirando solo que os xenomas do microorganismo, pero obviamente o supercontaxiador é unha persoa. En realidad é a combinación perfecta dun huésped susceptible con unhas características especiais que descoñecemos, aínda que podemos intuir algunha, e a cepa do virus, non? Ten que darse esas circunstancias, non? O microorganismo, o huésped, e ademais tamén a situación dese huésped, non? O sea que sabemos por outras enfermedades cal pode ser ese retrato robot, pero nos temos todavía que estudiar a ese huésped, non, para saber cales son as características dese supercontaxiador. O que pasa é que o noso traballo é como unha evidencia que demostra que esa figura, no caso do COVID, da COVID-19, pode tamén existir os datos apuntan nesa dirección, ¿no? De que existen tamén os supercontaseadores no caso dos SARS-CoV-2.
Se hai supercontaseadores, pode haber super non contaseadores. En todo caso, sería fácil distinguir uns de outros, ou... Como é?
A ver, agora, sempre sacándole punta a todo. Pois sí, señor.
É o meu traballo, senón non cobro.
É así, é así. Supoño, a ver, decía ahora Federico que se sabe moi pouco da bioloxía destes supercontaseadores. Pode haber moitísimas características que se den de forma simultánea ou incluso porque forma excluyente nun supercontaseador. Alguna delas podría ter que ver ca susceptibilidade genética ou da predisposición genética de determinadas persoas a ter esa condición de supercontaseadora. Para o cal, para nós sería interesantísimo no futuro poder investigar, pois, facer ese tipo de estudios que estamos máis acostumbrados a facer de asociación de esa micropoboación de supercontaseadores para ver si existe alguna característica biolóxica no xenoma deses individuos ou a nivel de expresión xénica tamén, que podría explicar por qué esas persoas son máis supercontaseadoras que outras. Ese é un ideal, pero entendo que é moi difícil, porque o primeiro que hai que facer é conseguir mostras, e para conseguir mostras hai que identificar as persoas. E efectivamente sí que se poden identificar, pero ao mellor algunha delas, e despois de facer traballos de investigación policial, non, epidemiológica, e podes detectar algún deles. Non sei se será posible conseguir números suficientes de mostras para determinar estas persoas que teñen unha maior predisposición.
Porque aquí entran en xogo nesta ecuación, como case sempre, dúas cousas. Está, por un lado, a propia xenética, ou neste caso, que influye no sistema inmunitario de cada quen, pero existen outra serie de factores que fan todavía máis difícil a ecuación, que a chamada carga vírica, que é cal é a cantidade de virus que están en contacto co teu corpo, que agora tamén parece que tamén é importante metelo na ecuación.
Sí, de feito, a idea é que o supercontaseador probablemente é unha persoa que ten unha interacción co virus que facilita pois un tempo máis longo de contagiosidade, probablemente unha maior carga viral e unha maior facilidade de diseminación, ¿no? Probablemente o supercontaseador non é unha persoa que enferma grave, porque se estás enfermo grave estás no hospital ou te quedas na casa, entón non contaxian a esa xente ou entras en contacto con pouca xente, por tanto é xente que probablemente este asintomática ou que teña unha clínica máis leve que lle permita de alguna maneira levar unha vida normal, non? Pero efectivamente é unha combinación de todos os factores, non só da persoa do virus, sino tamén das súas circunstancias. Pois non é o mesmo que un supercontaseador traballe nun supermercado, non, e atenda o público, que ao mellor este traballando nunha oficina el só, non? Evidentemente hai outros moitos factores que van a influir. Pero este concepto é un concepto que se existira, de feito está descrito tamén para outros da familia de coronavirus, como o SARS-CoV-1 tamén para o MERSA, non? É algo que, bueno, como ben dicía Toño, por alguna vez dixo algo ben, é moi difícil de estudiar.
Ay, porque
é moi difícil de estudiar porque é moi difícil.
Facía tempo que non me divertía tanto no momento. Sí, pero por favor, perdón, segue.
Non sei, ahora, supongo que me interrumpe todo o rato de Toño, non é moi típico del, pero bueno, o que dicía era que o supercontaseador, o problema é que detectase na vida real, detectámolo retrospectivamente. E ademais, pensemos que destas casi 5.000 cepas que estudiamos eran de todo o mundo. Entón, é moi difícil que realmente podamos chegar ás mostras deses supercontaseadores que xa estudiamos, non? Ainda así, é posible, aprendense cosas que son importantes, porque poden darnos non só información do mecanismo de diseminación desde un punto de vista epidemiolóxico, da evolución da pandemia pode ser unha información moi importante, e mesmo desde o punto de vista do control, pero tamén, como tamén apuntaba Toño, estudiando o huésped, podemos saber pois por que esas persoas xestionan o virus desa maneira e aprender sobre a patoxénesis deste virus, encontrar novas dianas de tratamento ou incluso de búsqueda de novas alternativas para a prevención. É dicir, ao final, o desenrolo dos tratamentos das vacinas, que é o que todos queremos, pasa por un coñecemento profundo de que a realidade o virus fai coa persoa.
E outra información
que sacastes do vosso estudo, e que probablemente esta sí que xa tiñades en mente, esa información temporal que nos remite a desde cando está a circular este SARS-CoV-2. Vos sí que tedes, polo menos, un certo acotamento do temporal.
Sí, eso é unha das cousas máis tamén sorprendentes de todo este estudo, e é que nós non estamos acostumbrados a traballar con tasas de mutación deste estilo, deste outro rango do virus, pero non en espacios temporais tan ou rangos temporais tan curtos, non? Aquí a tasa de xeración é moi curta, entón é como tamén un microexperimento que estamos vivindo. Eu estou acostumbrado a traballar con a mellor nos estudos en que fixemos cousas destas a reconstruir eventos de hai miles de anos, que pasou hai 30.000 anos ou 12.000 anos ou 3.000 anos, ¿no? A expansión Bantude fai 2.000 anos, pero que o que pasou fai uns meses foi pues, interesante, ou fai incluso días. E utilizando as mesmas ferramentas que utilizamos para facer este tipo de datacións en humanos e bueno, que se empregan de forma xenérica en outros contextos, pois é sorprendente que todos os datos coinciden de forma bastante precisa, non super precisa, incluso hai algunha ferramenta que devolve estimas en horas, non? É un pouco absurdo porque obviamente
en horas,
unha cosa destas é imposible, pero bueno, que digamos que o software está preparado para facer este tipo de valoracións incluso en horas. É un comento como algo totalmente que non ten ningún sentido, pero bueno, o que sí que está claro é que si faz a reconstrucción do que está documentado epidemiológicamente sobrepose eso, os datos que nos estimamos, basado única e exclusivamente nos datos dos xenomas, en ese reloxo molecular que nos utilizamos para facer datacións, pois ves que todo coincide de maneira moi precisa. Cando empeza a expansión do virus, o que nos chamamos o tamaño efectivo de poboación, cando empeza a haber o que se chama o brote principal, non o outbreak principal. E cando incluso hai medidas de contención, cando hai intervención humana, porque eso ten un significado ou se traduce na variabilidade do virus. En canto freas o patóxeno, pois con estas medidas de contención o que estás facendo tamén é frear a diversificación do virus. E eso que nos observamos tamén nas gráficas en todos os análisis que facemos. E é moi interesante esas datas, porque son moi incompatibles con esa orixe do virus, incompatible con pensar que isto estaba presente en nós pois en agosto, sabes que hai moitas teorías conspiracionistas de que se leva moito tempo con nós, non, parece que é difícil, é moi improbable que se fora antes de novembro.
Necesito con urxencia transfusión de efervescencia.
Unha cousa, coido que importante, que estamos tamén vendo nestes programas, é que moitos grupos de investigación, como o caso do voso, que agora colledes e centrades unha parte importante da vosa atención, da vosa investigación en aportar solucións contra o coronavirus, ese acto, esa investigación non se podría facer se non houvese detrás unha bagaxe de anos ou de décadas de coñecemento, non no coronavirus, porque non estaba, pero sin esa canteira, sin esa preparación previa, sería imposible que moitos grupos de investigación pudesen virar as súas investigacións e poñese a traballar pasando da nada a meterse nun campo que agora supón toda esta verdadeira emerxencia. E coido que esta é unha dos denominadores tamén comuns que nos imos atopando.
Sin dúbida alguna, eso de feito é... É a realidade, casi fazme chorar mentre te escoitaba, non? É dicir, se estamos facendo o que facemos é precisamente porque o noso grupo vai ben. Temos financiación europea potente a través de 8 macroproxectos europeos que o que fixemos é reorientar e utilizar os fondos e os contratos da xente que traballa para o noso grupo para poder facer esta reorientación. De outro modo, non sería posible. É dicir, o sistema non está preparado para de repente virar que se poda facer isto dende a nada, ¿no? Entón, o noso grupo dedícase a infectómica, está en grandes proxectos europeos e estes proxectos o que fixemos é, de alguma maneira, mover o timón e recentrarlo no que é o coronavirus. Pero se non, sen eses recursos, porque non é só unha cuestión de ter o know-how, ¿no? De ter a formación e a preparación, que por suposto tamén, sen tener o equipo formado. Es decir, poden che dar ahora diñeiro, pero encontrar as persoas e que esas persoas traballen conxuntamente. Es decir, detrás do que estamos falando, hai, Toño e Maese, temos un grupo de 40 persoas directamente dependente de nós. É dicir, non só somos a cabeza visible, unha parte máis bonita, outra máis fea, xa non digo cal e cal, pero somos só unha parte visible de un grupo... Exactamente, pero un grupo moi moi potente de xente con diferentes perfis, precisamente esa multidisciplinaridade que nos permite competir en primeira liña e acceder pues, a financiación de estos macroproxectos europeos. De outro modo, sería imposible. De feito, pois, ainda estamos en lista de espera da financiación do Carlos III para os proxectos de coronavirus. E ainda non temos resposta e xa publicamos ou prepublicamos o noso primeiro traballo e temos varios outros no forno. O sea, se tivéramos que esperar por esta financiación, pois teríamos que... Todavía non haberíamos empezado.
Bueno, está máis que no forno, porque, de feito, algún xa está enviado. Este é o que máis... precisamente o proxecto o que máis difícil está, pero xa fixemos avances como para enviar algún outro traballo. Pero bueno, conectando un pouco o que decía Federico agora, tamén non quería... Hai moitísima xente no grupo e non podemos mencionarlos a todos, pero o que provocou quizás esta entrevista foi o preprint este que acabamos de enviar e me gustaría mencionar tamén a tres persoas do grupo que foron claves en todo isto, que Alberto Gómez Carballa, Xavi Bello, Jacobo Pardo Seco, que tamén son tres investigadores do grupo que estiveron igual que a nos, pois sin dormir moitas horas e bueno, nos estamos aí, como decía Federico, de cara visible, pero que eles axudaron e estiveron dando todo todos estos días. Entón, quería aproveitar este inciso para tamén mencionalos.
Pois vai aí o noso recoñecemento, o tempo acábasenos, e non sei se vostede quere facer unha última reflexión.
Pois sí, mira, que dito sexa o que vou dicir desde a máxima reverencia e admiración cara a dous científicos tan notables, eu quero animalos a que funcionen como parrella artística, ou sexa dando conferencias sobre esas cousas tan sesudas que están traballando, pero e que teñen unha química. A ver, es que me estaban recordando continuamente a estes dous personaxes tan simpáticos do Señor dos Anéis, o Anano e o Elfo, que sempre están rifando entre eles, pero levan a cabo enormes e importantísimas xestas para que a humanidade non feneza. Aí está.
Moitas gracias a vos. Porque...
Sodes, aparte de que o que estáis facendo é super importante, sodes moi divertidos.
Bueno.
Pues, moitas gracias, moitas gracias. Neste caso, Toño encaixa ben nos dous perfis, no de elfo e no de enano, o sea que non sei cal dos dous podería actuar.
Impresionante, pero... impresionante. Sempre está aí o chiste posto. Sodes impresionantes.
Me está doendo a barriga de tanto rir.
Unha aperta moi grande, Antonio.
Moitas gracias, igualmente, un placer.
E unha aperta tamén para Federico.
Pois lo mismo, muchísimas gracias, encantado de estar con vos.
E a toda a xentiña que se coide moito, que teña moito sentidiño para que o traballo desta xente non caia en saco roto.
Hola.
Hola, José. José, son a túa boa preferida... Estamos no aire. Benvido o Aboa Surprise, a sección de efervesciencia sí. Na que a boa de Einstein ataca por sorpresa o confín dos seus colaboradores estrela. Que tal, José Edelstein?
Moi ben, que bonita sorpresa. Que bonita sorpresa. Dime, estamos al aire o podo ser o no?
Pois sí, sí que estamos no aire. E ademais, permíteme felicitarte, José, porque hoxe é o teu aniversario. Que bonita celebración poder estar aquí contigo, ainda que sexa de confín a confín. Non sei, estou forra de min. Hai algo máis que celebrar, José?
Bueno, moitísimas gracias. La verdad que no esperaba, bueno, me sorprendió. Una llamada del Alem no se recibe todos los días. Pues sí, mira, justo hoy, de casualidad, no tiene nada que ver con que fuera mi aniversario, pero sale un nuevo suplemento en Diario Nós y en el que por primera vez escribe un artículo en galego sobre la biodiversidad. Así que os invito a todos a leerlo.
Ah, pues leeremos, non te quepa dúbida.
José Edelstein, físico e divulgador, moi boas noites. Nada, estamos facendo, como ben día boa, estas chamadas sorpresa coa única fin de dar unha aperta radiofónica a xente do mundo da ciencia da divulgación en Galicia e tamén saber como estades a vivir estes días estranos. E eu que vexo, polo menos no teu caso, que tes moitas ganas de contar cousas para bens por este primeiro artigo de divulgación en galego, pero vexo que, por exemplo, estás facendo unha chea de directos en Instagram e falando con moitísima xente.
Sí, boas noites, Manuel. Bueno, son tiempos difíciles, la verdad. No voy a negar que de tiempos de altibajos hay momentos, lo que la gente ve son esos instantes que pareciera que quizás transmiten una imagen un poco equivocada, porque claro, son momentos muy puntuales en los cuales también lo hago mucha ilusión. Pero bueno, hay altos y bajos, momentos en los cuales uno logro concentrarme. Yo tengo toda la familia dispersa, estoy viviendo en solitario el aislamiento, lo cual es duro. Pero en fin, nada, ya creo que viendo un poquitito la luz al final del túnel.
Bueno, por certo, en ese Instagram eu quería comentar unha cousiña que están, bueno, falaches con moita xente de ciencia, sobre todo, pero tamén con xente que non está directamente, non son científicos, como Rosa Montero. E houve un momento en que tamén hai que dicilo, Manuel, que a xente da ciencia ponse un pouco talibana, non? Recordándolle a Rosa Montero, non sei que artigo escribiu, que non estaba demasiado ben fundamentado científicamente, non sei, ás veces tamén hai que medirse un pouquiño, non?
Sí, me molestó bastante los comentarios que luego decidí al final, al día siguiente, no sé si los visteis, pero pues escribí 3 tweets directamente diciendo mi opinión sin responder directamente a la gente que lo hacía. Pero la verdad que es un tema que me preocupa muchísimo y que ojalá que algún día abordemos en el programa. Yo creo que los forofos de la ciencia empiezan a hacerle mal a la propia ciencia, porque no comprenden la naturaleza de la actividad, que consiste sobre todo en preguntas, discusión, debate, hablar. Nunca hablar puede estar mal, nunca, con nadie. Bueno, con nadie. Con un criminal, estamos hablando de hablar de temas en los cuales se discuten ideas.
Pues completamente de acuerdo, que a mí férvenme o sangue también con esas cosas.
Pois esta foi a nosa chamada para ver que tal estaba o noso amigo José Edelstein, físico e divulgador, e que agora pois temos a boa noticia de saber que empezas tamén a ampliar os teus escritos, a facelos tamén en galego. José, unha aperta moi moi forte.
Unha aperta para vos.
Unha aperta enorme e feliz aniversario. Parabéns para vosé.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia e Innovación. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Manuel, veña, pois xa marcho a reconfinarme outra vez. Mirra, é que estou moi triste porque o mellor tarda moito en volver ao teatro e os espectáculos en directo. Hai que ser precavidos, e se ten que ser, ten que ser. Pero non se podería recuperar aquela antiga tradición dos espectáculos ao aire libre. Non sei, circos de gladiadores, feras, Bueno, en serio, penso que the show must go on. O mellor se poden pensar fórmulas por aí. Indagaremos. Boas e seguras noites, Manuel.
Te de la entrevista completa a Salas e Martinón no podcast. Adeus, ata vindeira semana.
Para ser un buen maestro y darle clase a nuestros hijos, hay que ser artista, hay que ser excepcional. Hay que hacer un bolo cada vez que suena el timbre y no esperar aplausos ni telón para escapar. No eres camarero por servirme unas cañitas, hay que ser artista, hay que ser excepcional. hay que tener ritmo, ni despacio ni deprisa, y con una sonrisa servir pronto el calamar. Para ser bombera, para ser un leñador, para ser buena librera, para ser buen conductor, para ser chapista, para ser un buen pintor, hay que ser artista, hay que hacerlo con amor. Para ser un fontanero y arreglar bien esos grifos, hay que ser artista, hay que ser excepcional. Usar el martillo con la calma de un dentista, dejarlo todo limpio antes de echar a volar. Para ser amigo, sola, para ser un vendedor, para ser buena enfermera, para ser repartidor, para ser taxista, para ser buen soldador, hay que ser artista, hay que hacerlo. Sea amable y generoso sin perder nunca el control, y derrocha tu energía, es un gozo ser sincero. Otra cosa es lo que cobras por dejarte el corazón.